Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Muling aayusin at isusumiten ng Ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, ang kanyang iminungkahing panukalang batas ng pagkamamamayan o Citizenship Bill matapos itong harangan sa Senado. Ang mga panukala ay ibinasura ng Senado noong nagdaang Miyerkules ng gabi matapos mabigo ang pamahalaan na matugunan ng isang deadline upang madala ang panukalang batas para sa pagtatalo o debate. Sa ulat ni Peggy Giacomelos na isinalaysay sa wikang Filipino. Kinumpirma ng Ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, na ang pagsasaayos sa mga reforma sa mga batas ng citizenship o pagkamamamayan ay muling aayusin na maglalaman ng mas madaling pagsusulit sa wikang Ingles at sa kalaunay muling dalhin sa Senado. Ang orihinal na panukalang batas ay dapat sanang pinalawak ang oras o panahon ng paghihintay para sa mga permanenteng residente na mag-apply para sa citizenship at lumikha ng mas mahigpit na mga pagsusulit sa wikang Ingles, pati na rin ang dagdag na kapangyarihan para sa ministro. Sinabi ni Ministro Dutton, nagkaroon at tumanggap siya ng positibong reaksyon sa panukala mula sa maraming mga senador ng crossbench na may ilan pa ay hinikayat ang pamahalaan na magpatuloy. Ngunit kanyang inakusahan ng pampederal na oposisyon ng hindi pagkilos para sa pambansang interes.
They are opposed to our proposition that if somebody has been on welfare benefits, they're of a working age, they've got a capacity to work, but that they've been on welfare benefits for 4 years, that they should be eligible to become an Australian citizen without any question. So let the Labor Party explain their position, because at the moment they're playing this sort of populist position with the Greens.
Ang orihinal na panukalang batas ay nabigong pumasa kung saan ang Labor, Greens at ang pangkat ni Nick Xenophone ay sumalungat lahat. Sinabi ng senador ng Greens, Nick McKim, ang pagkatalo ng panukalang batas ay isang malaking panalo para sa multicultural Australia at natutuwa na ang mga pagbabago ay hindi na ipasa.
There are many thousands of people whose lives have basically been put on hold by Peter Dutton, and from today those people can now move forward with their lives, make choices about their future and have confidence that their applications will be assessed under the current legislation, not Peter Dutton's White Australia legislation, which the Senate has rejected.
Ang mga migrante na nakapagpasa na ng kanilang mga aplikasyon para sa citizenship at iyong mga nagpaplano na magpasa ay tatasahin sa ilalim ng kasalukuyang mga kinakailangan o requirement. Kabilang sa mga reforma o pagbabago sa panukalang batas na handa ang pamahalaan na ikonsidera ay ang pagtanggap sa mga migrante na nakapasa sa isang English Entrance Exam sa band score na 5 o 5 sa International Testing Standard kaysa sa naunang ipinanukala na band 6. Ang mas mahirap na band 6 test ay isang malaking balakid sa Senado kasama na para sa pangkat Nick Xenophone sa crossbench. Ang Band 5 ay inilarawan bilang modest o katamtaman na gumagamit ng Ingles sa halip na isang competent o may kakayahan. Sinabi ng pamahalaan, magpapatuloy ito sa pakikipagnegosasyon sa mga senador ng crossbench kaugnay ng mga pagbabago sa citizenship sa pag-asa na maipasa ang mga pagbabagong ito. Sinabi ng Ministro ng Pinansya, Mathias Cormann, hindi pa nila isinusuko ang mga reforma.
We want, Australia's success as a successful multicultural nation to continue to strengthen and strengthen. These reforms are an important part of that, and we'll continue to engage with non-government senators to reach a consensus, and as soon as that has been secured, we'll proceed.
Ikinatuwa naman ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang pag-urong ng Senado sa pagsabing ang panukala ay hindi sa interes ng mga ordinaryong Australiano.
It was a stupid law. The idea that we're going to start setting university language tests had a whole lot of migrants and a whole lot of long-standing Australian residents up in arms. These people, all long-term residents born in other countries, were deeply insulted. Who knows what Dutton's going to cook up now? And it's up to the government. They present their legislation. If it's bad for the interests of ordinary people, we won't vote for it.
Nais din ng pamahalaan na magpataw ng pag-crackdown nito sa nagdaan, nakakaapekto sa lahat na nag-apply para sa pagkamamayan o citizenship mula nang ihayag nito ang polisa noong 20 ng Abril. Ito ay handa na ngayong iantala ang mga pagbabago hanggang sa unang araw ng Hulyo ng susunod na taon.
sbs.com.au/Filipino